Nilqakom għal programmi ħor taħt l-ilma mija Andrew Zoppardi, il-lum pal kull programmi ħor għandi mistiden fejsen kun jgħat nitratta temi enajdu ek bċi motivi ħor relatati ma' s-sajf. U naturalment il-lum il-ġurnata qabel kont biex tara kont soldati u kont tarhom sejrin forsi fuq xi trakka training, ma' il-lum il-ġurnata il-forzi armati saru parti proprio attiva ħafna fil-ħidma ta' dak li huwa żamma tal-ordni, salvataġġ, etc. Jiena llum miegħi għandi lill-Maġġor Andrew Mallia, skoprejna li konna skola flimkien però u kien iżgħar minni allura ħadgost li rajtu arġajt jiena Maġġor inti jekk tagħtina ftit profil tiegħek, profil fil-ħidma tal-forzi armati. Inti m'intix parti mill-iskwadra marittima?
Le, le, għamilt parti mill-iskwadra marittima iswa 10 snin.
Ġifri kont fija?
Kont, iva, kont attiv fuq il-bahar, mbagħad isu 5 snin u nofs ilu ċaqlaq tal-post fejja preżentament, jgħat il-kwartieri ġenerali, u hemmhekk jgħat fuq l-istaff tal-kapmandant tal-forzi armati biex nagħti l-expertise kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq operazzjonijiet ta' avjazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-baħar.
Ġifieri l-baħar baqa' għal f'kuntatt mal-baħar. X'inti tkun fiċ-ċentru tal-operazzjonijiet jew?
Akwa parti minn xogħli ovvjament hemm aspetti oħrajn, dejjem ħajkun hemm l-aspett amministrattiv, hemm l-aspett ta' maniġjar ta' proġetti, ta' equipment ġdid. Manager ta' training ukoll, jiġifieri ngħaddi ftit mill-ħin tiegħi ovvjament ukoll il-ċentru tal-operazzjonijiet biex nara kif qed jitwettqu l-operazzjonijiet u x'tip ta' operazzjonijiet qed jitwettqu.
Liku kelli ngħidlek tagħtini ftit profil ta' kif hija organizzata l-armata, ġisu aħna nisimgħu reġiment l-ewwel, reġiment l-ewwel bejn wieħed biex tina snapshot ta' kif.
L-armata fuqnek għandek il-kwartier ġenerali, fej għandek il-headquarter staff li huma staff tal-kapmandant u taħtu għandu 5 dak li nulhom units independenti. Hemm il-First Regiment li hija reġiment tal-infanterija tal-operazzjonijiet fuq l-art li qiegħda bbażata ħalfar u tipprovdi fost oħrajn, pereżempju l-elementi li jieħdu ssib security tal-aeroport, li jieħdu ssib is-sigurtà anke ta' postijiet importanti bħal Kastilja, l-Palazz tal-President, ecc. It-tielet reġiment, u darba niġi lura għalfejn m'għandniex it-tieni reġiment.
It-tielet
reġiment. Iva. It-tielet reġiment huwa support reġiment li fih għandu ċertu support services bħal engineering, mechanical workshops, il-workshop li ħossib il-vetturi tal-AFM, u koll għandu parti importanti ħafna fih il-explosives, Ammo and Explosives Company li jieħdu ssib kif kemm il- storage tal-munizzjon u splussiv li nużaw aħna, kif ukoll l-isplussiv li jintuża anke skopijiet kummerċjali, pereżempju fil-barrieri, u fihom ukoll għandhom unit żgħir, l-Explosive Ordnance Disposal, li kemm għaddasa kif ukoll nies li huma bomb technicians ngħidulhom aħna jew explosive technicians li jieħdu ssib it-tneħħija ta' devices esplosivi kemm dawk moderni li tpoġġew xi għan kriminali kif ukoll iktar u iktar dawk antiki li jinstabu minn ħin għal ħin li huma fdalijiet tat-tieni gwerra.
Għadna nsibu minnhom?
Għadna nsibu fl-aħħar ġarni stess kien hemm operazzjoni ta' tneħħija ta' għandi kun 5 bombi ta' 1000 libra l-waħda, jiġifieri daw għadhom jiġu jinstabu b'mod regolari.
1000 libra kemm qed ngħidu kilos
bejn nitkellmu 454 kilos iżatt eżatt, jiġifieri meta għandek 5 minnhom għandek ammont esplosiv sostanzjali.
Ġifieri dawn jiġifieri jkunu waqgħu pereżempju f'falqa. U ma jkun esplodew?
Ma jkun esplodew, ma jfissirx li mhumiex kapaċi jesplodu l-lum il-ġurnata, ma jgħidux ħafna biex jiġu jsiru attivi.
Ġifidan anke jekk forsi għadda traktor jew xi ħaġa jew qed taħfru.
Ekku, jew qed isir xi bini jew qed jitħafru pedamenti daqsxejn fil-fond, ħafna drabi jinstabu dawn l-affarijiet.
Imma dawn fi żmien wara l-gwerra ma jkunux għamlu surveys.
L-ammonti li ntefgħu ħadd ma kellu jiġifieri records preċiżi ta' fejn qegħdin dawn u kemm kien hemm u fejn intefgħu, eċetera, eċetera, jiġifieri għadhom jinstabu sal-lum il-ġurnata.
Huwa komplikat biex iżarmhom, I mean.
Dak mhux xogħol jiena espert fihom, huwa xogħol ta' ċertu riskju dejjem. Inti hekk jew hekk għandek oġġett li kien magħmul fl-aħħar mill-aħħar biex jisplodi. minnom li kunu mamlim tali kualita li kunu għadhom attivi sal-lum il-ġurnata u hemm dejjem il-potenzjal li jekk inti taġixxi b'mod li mhuwiex adattat għas-sitwazzjoni ikun hemm jekk mhux splużjoni għalmenu minor explosion ta' detonator, per eżempju, jekk mhux ta' splosiv kollu li biżej biex naħilek idejk barra. Ġifieri hemm ċerti riski involuti. Ba' biex nkompli fuq l-AFM, il-raba reġiment, fourth reġiment, huma support services l-oħrajn, fihom għandna l-personnel department tagħna, human resources, il-catering company li jieħdu ssieb il-messes u l-kantins tagħna, hemm ukoll il-banda tal-Forzi Armati li hija ħaġa importanti anke ċ-ċerimonjal tal-pajjiż, għandhom rwol attiv ħafna. U support services oħrajn, per eżempju pay office, finance department, etc. Dawk li huma servizzi ċentralizzati għall-AFM kollu.
U meta inti tara jkollok il-president ikun qiegħed jispezzjona. Dak hemmhekk ikun qiegħed jispezzjona.
Jkun qed jispezzjona gwardja tal-Unur jew parata.
Ma dawk ikunu nies għad ta' post għalhekk jew.
Le, ikunu soldati normali minn kull reġiment li għal dik il-ġurnata partikolari jkunu għamlu rehearsals u prattikaw u kunu qed jagħmlu dik il-parata. Dawk huma soldati normali li meta ma jkunux qed jagħmlu parata jew ikunu piloti, jew ikunu qed ibaħru, jew ikunu infanterija, jew ikunu inġinier, jiġifieri dawk huma just normal soldiers qed jagħmlu dak ir-rwol ta' ċeremonja dak li ħin.
U l-bandisti?
Il-bandisti huma full time bħala bandisti. Dak huwa xogħolhom. U fil-fatt meta inti tara l-commitments li jkollhom bħala l-band uffiċjali ta' Malta huma mhux ftit, ikollhom bej tnej u tliet commitments fil-ġimgħa.
Dak hemm kien hemm żmienek minn Sir Żball kien hemm Tony Page. Oh,
fil-banda. Iva.
Oh, ma kien jipprova jgħallim il-kitarra ma kien u mhux hu falla drastikament. Ma kien kitarrist kien, u hekk Minister Żball kien.
Sur ma stallu mill-ġurnata Ivan Borg, Kaptan Ivan Borg, huwa an accomplished musician u composer, etc. Ġifieri huma speċjalizzati f'dak il-linja. It-tieni reġiment, fejn sparixxa. It-tieni reġiment qabel kien dak li konna ngħidulu composite reġiment. Kien jikkonsisti fil-Maritime Squadron, Air Squadron dak iż-żmien, u kien hemm l-Air Defense Battery, dawk li ħadmu l-kanuni ta' kontra l-aeroplani. Inħassil bżonn minħabba r-rwol li dejjem iktar importanti tal-Maritime Squadron u l-Air Squadron li daw isiru full-blown units. Fatt il-Maritime Squadron baqgħet Maritime Squadron u saret unit. L-Air Squadron saret Air Wing u saret unit ukoll u dak li kellu x'jaqsam ma' Air Defense mar mal-ewwel reġiment billi kien huwa r-rwol biex ngħidlek hekk ta' forzi tal-art rather than dawk tal-baħar jew tal-ajru. U issa fil-fatt għandna ħames units li huma First, Third u Fourth Regiments, Maritime Squadron u Air Wing. U second regiment ġiet disbanded ovvjament ma kienx hemm bżonn dik il-struttura fl-organizzazzjoni tagħna iktar.
Interessanti. Għadkom tibatu tmorru Sandhurst intkom u x'kien hemm żmien fejn?
Uffiċjali tal-infanterija Sandhurst għadu wieħed mill-postijiet fejn jitrejnjaw, qed ngħid wieħed mill-postijiet għax jitrejnjaw ukoll l-Italja u l-Amerika. Fil-każ ta' piloti jsir xi training ukoll l-Italja. Fl-aħħar wasanna f'stadju fej għandna instructor pilots u aeroplani adattati biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-piloti tagħna. Fil-fatt l-aħħar żewġ groups ta' kemm helicopter pilots kif ukoll piloti ta' fixed wing aircraft ġew mal-min kompletament minn instructors Maltin. L-uniku barrani li nġibu huwa l-examiner, sort ikun jew tar-Royal Air Force, jew tal-Fleet Eram li ġijaw biex jagħmlilhom l-aħħar eżami u jitihom il-liċenzja. Ma training ta' piloti ħafna drabi qed isir issaw Malta. Fil-każ ta' uffiċjali li ħajmu fuq il-baħar hemm numru ta' options, jiena fil-fatt it-train tiegħi kien il-Ġermanja mal-Navy Ġermaniża, kellna min iggradwa mill-Coast Guard Academy l-Amerika, kelluna min għamel training ieħor l-Amerika u kellna min it-trainer ukoll l-Italja. Ġifieri żgur uffiċjali sa wkoll għal ħafna non-commissioned officers, dawk li huma sorġenti u bombardiera, kif ukoll għal other ranks qed ikun hemm opportunitajiet tajbin għal training barra minn Malta.
Ġifri, u inti tkun speċjalizzajt propju fis-settur navali jew inti tispeċjalizza bħala uffiċjal?
Inti għandek żewġ fażijiet għat-training tiegħek. Il-fażi inizjali, il-basic training, hemmhekk qed jihdu bniedem pajżan u jagħmluh soldat. Sewwa jiġifieri tgħallem il-basics kollha li għandu x'jaqsam mal-li tkun soldat. l-organizzazzjoni tal-AFM, il-liġi militari, drill, sawa weapons training, physical fitness, dawk ma l-affarijiet bażiċi. U dak kulħadd trid jagħmilhom. After that, speċjalment fil-każ tal-uffiċjali, imma wkoll issa iktar iktar fil-każ tal-non-commissioned officers, qed ikun hemm ċertu speċjalizzazzjoni fuq sma partikulari. U r-raġuni hi li l-mezzi li qed noperaw illum il-ġurnata qed isiru iktar u iktar komplikati. Kemm teknikoloġikament, kif ukoll il-proċeduri li jridu jintużaw biex tħaddimhom sew. Jiġifieri aħna speċjalment f'dal-aħħar 15-il sena kemm ili soldat jiena il-level ta' teknoloġija żdiedet bil-kbir, illum il-ġurnata għandna bżonn ta' IT specialists, telecommunications specialists, engine technicians, radio operators, radio technicians, dat tip ta' affarijiet li 15 years ago ma kinux daqshekk importanti għax kellna equipment pjuttost bażiku.
U ranks?
Ir-ranks, jekk tidħol bħala uffiċjal inti ħadd tagħmel l-ewwel sena tiegħek bħala officer cadet. Dak huwa bażikament sena ta' probation.
Biex tidħol bl-iskop li inti tkun uffiċjal.
Tista' tidħol hekk. Ikun hemm call for applications għal officer cadets partikolari. Inti tkun fuq probation għal sena bħal officer cadet, jekk inti it-tem it-training tiegħek tal-ewwel sena mingħajr problemi, tieħu il-commission tiegħek mingħajr il-President ta' Malta u bir-rank ta' second lieutenant. 18-il xahar wara, again, jekk inti ma kellek xi problemi disciplinari, tieħu il-rank ta' lieutenant. Minn hemm quddiem hemm sistema ta' eżamijiet li trid tagħmel minn lieutenant tal-kaptan u minn kattan għall-maġġur, kif ukoll trid jgħaddu ċertu żmien biex inti kollok dak li ngħidulu aħna s-seniority. Biex inti taqsa maġġur, mbagħad minn maġġur quddiem is-selection huwa bbażat fuq kriterji daqsxejn differenti għax qed titkellem fuq dak li ngħidulhom aħna high ranking officers, staff officers li jiġu mażulin anke ċertu kwalitajiet partikolari li jkunu li jkollhom ċertu training. Jekk inti ddeċidejt tidħol bħala other ranks ngħidulhom aħna, inti tħall bħala rekluta għandek l-ewwel tliet xhur ta' ħajtek bħala rekluta ħafna ġiri. Ħafna għajat, żmien sabiħ ukoll għax ikollok ċertu teamwork hemmhekk ma' rekluti oħrajn li qatt ma tinsieħ. U wara li inti tem ir-rekrutaġġ tiegħek tieħu rank ta' gunner li huwa l-iktar rank bażiku fl-AFM. U mbagħad ma' żmien permezz ta' kemm tistudja biex iġib education certificates, kemm tistudja biex iġib trade certificates. U jt għaddi ċertu żmien ukoll tieħu promotions through the ranks.
Tista' tibqa' tiela?
Tista' tibqa' tiela sa warrant officer 1 li huwa the highest non-commissioned rank, minn hemm taqbeż mill-ewwel għal lieutenant, ma tmurx second lieutenant. Second lieutenant fil-fatt għalina huwa l-istess paga bħal warrant officer 2. Ġifi jista' jkollok non-commissioned officer li qed jaqla daqs uffiċjal, imma ovvjament dak il-non-commissioned officer bħala warrant officer 2 jkun laħaq diġà all the way through the ranks u warrant officer 2 huwa għalina uffiċjal minar commission imma bil-warrant minn flok. Għalek najdulu warrant officer.
Sempliċement biex issir distinzjoni minn fejt kun track liqbat.
Eżatt, imma wara li inti tkun warrant officer 2 jew warrant officer 1 tista' tiġi mlaħħar.
Kun hemm min jiddeċidi
b'għalija. Mhux kwestjoni ta' deċiżjoni personali tiegħek biss, ikollok il-kwalitajiet li jagħmluk adattat għal uffiċjal. Semmejna qabel is-Sur Mas tal-banda, dak fil-fatt jien niftakru bombardier fir-rekrutaġġ kien wieħed mill-bombardier għan ċarġ minni. L-lum ġurnata kaptan, jiġifieri mexa r-ranks kollu u issa laħaq lieutenant u bad kaptan.
Mistoqsija ftit politically laden biex ngħidlek. Bejn il-fizzja daw li jitlu uffiċjali.
Sewa.
U in-nies li jitlu bħala rekluti.
Sewa.
Ma jkunx hemm dinamika, fis-sens isu ma tafx da bħal daħal b'lej levels, ma jkunx daħal bil jew daħal bl-istudju, ma jkunx propju miss
il-fimli, meta le, ħaġa li aħna naraw li huwa importanti ħafna, it-training tal-officer cadets ikun ħafna drabi jekk mhux dejjem itqal minn tar-rekluti u nagħmlu ħafna minn żmien mar-rekluti wkoll. Fir-rekrutaġġ tiegħi naħseb 80% tal-ħin għaddejnija mar-rekruti nieħdu l-istess training bħalhom. Jiġifieri għaddejna mill-istess affarijiet. U batajna l-istess patija, fejt tejtek. it-training mbagħad iktar fil-futur li inti ħatam barra minn Malta semmejt scientist, it-training scientist fizikalment u mentalment u naħseb l-iktar training demanding li għandha x'toffri li FM. Għax inti għandek sena ma tiqafx u fizikalment kun wasalt sa limits u sib li għandek biċċoħra. Sewwa. Jiġifieri il-training li għaddu minna l-offiċjali jew l-officer cadets mu bebda mod eħfef minn dak li għaddu minnu l-recruiting. Ovvjament, li inti tikkmanda n-nies, li inti tmexxi n-nies, huwa skill li you have to learn u mhux neċessarjament l-ħfef ħaġa. U meta inti jkun għadek offiċjal żgħir, għadek junior relativament, is-surġent li jkun miegħek qiegħed hemm biex jgħinek u jiggwidak fi triq tajjeb jekk inti għandek surġent li jaf x'inhu jagħmel ħajjgħinek u jiggwidak, jiġifieri inti jisserraħ fuq il-non-commissioned officers biex jgħinuk. Non-commissioned officers mhux għalfatt li mhumiex offiċjali mhumiex esperti, ħafna drabi jkunu iktar esperti minnek. Speċjalment nitkellem fuq il-baħar. Jiena bdejt bħala kaptan fuq il-baħar wara li konti li fis-Silver Ridge 4 snin. Staff sergeant li kelli miegħi kien ilu fuq il-baħar 32 sena. Ovvjament tgħallimt ħafna minn għandu u għallimni ħafna affarijiet. Jiġifieri ma tridx taqbad u tieħu l-attitudni għax jien offiċjal u inti m'intix mara jien nikkmando u inti tagħmel dak li ngħidlek jien. Good non-commissioned officers huma l-iktar ħaġa ta' valur li għandek fil-unit tiegħek għax huma fil-fatt huma dawk li jieħdu l-ordnijiet tiegħek u bidluhom f'azzjonijiet fil-livelli iktar baxxi.
Interessanti, interessanti. Il maġġur ikun maġġur vuol dir ikollu numru ta' nies ikollu.
Jivvarja.
Jow, fil-kastiħ, etnezi taċ fil-kastiħ, per eżempju, ma ħsibx li fil-prezent huwa hekk, għaliex inti tkunet.
Inti jekk tħares lejn l-organizzazzjoni tal-Forzi Armati, tinduna li kull posting, dak ngħidulu aħna posting, għandu rank assoċjat miegħu. Jiġifieri maġġur jista' jkun pereżempju jew fis-staff, bħala staff officer, jista' jkun second in command tar-reġiment, is-soltu dak ikun maġġur ukoll. Fil-kasta Maritime Squadron jissa huwa unit u suppost għandu Lieutenant Colonel in charge, maġġur ikun il-kaptan tal-ikbar lanċa wkoll tal-offshore patrol vessel, dak suppost ikun maġġur. Jiġifieri liaison officer li għandna l-uffiċċju tal-Prim Ministru huwa rank ta' maġġur. Jiġifieri maġġur ikun assoċjat ma' numru ta' postings, l-istess kaptan, l-istess lieutenant, l-istess iktar il fuq. Jiġifieri ma jfisser xejn għax int maġġur bil-forsa jkollok daqshekk nies taħtek. Is-soltu platoon officers dawk li għandhom 30 ruħ taħtom jew uffiċjal li one charge tal-lanċa li għandu dak 20 ruħ ikun kaptan, dak huwa normali, jkollu between 20 and 30 people under his command. Imma jekk ikun fl-istaff jista' jkun staff officer 3 u ma jkollu l-ħadd taħtu. Jiġifieri r-ranks huma assoċjati mbagħad ma' ċertu appointments.
Interessanti. Meta nitkellmu fuq il-brigadier.
Sawa.
Il-brigadier, għaliex mhux ġeneral?
Il-brigadier huwa ġeneral. Huwa brigadier ġeneral, huwa one-star general. Sawa, huwa aħna ngħidulu il-brigadier, fil-fatt ir-rank tiegħu huwa brigadier general. Sawa, jiġifieri he is a dak li ngħidulu a flag officer, fis-sens li jgħidulu flag officer għax għandu bandiera tiegħu. Jekk inti tħares li karozza tal-brigadier meta jkun waqt iċ-ċeremonjal tinduna li hemm il-bandiera tal-brigadier fuq quddiem tal-karozza bħalma jkun hemm tal-President.
Li jażla u
jew bandiera
uffiċjali
tal-kmandant tal-Forzi Armati. Jiġifieri he is a flag grade officer, he is a one star general. Sawa, ovvjament, meta inti tkomparah ma' pajjiżi oħrajn fej il- Chief of Defense ikun 4 star general. U għanqas, jekk tħares lejn Lussemburg u Chief of Defense huwa kolonel, jiġifieri jew terġa' għanqas minn hawn Malta.
X'dawn huma standards internazzjonali?
Le,
mem
ebda standard internazzjonali, jiddependi fuq id-daqs tal-organizzazzjoni tiegħek. Lussemburg għandhom 500 ruħ fil-Forzi Armati, mela huma ddeċidew li kolonel ħajkun in charge tal-Forzi Armati tagħhom mhuwiex flag officer. Fil-każ ta' Malta, id-daqs tal- tal-Forzi Armati huwa basically daqs brigata in a larger armed force around 1,700 to 2,000 people, mala ir-rank li jintasel bħala kapmandant tal-Forzi Armati huwa ta' brigadier general li soltu jmexxi brigata Forzi Armati barranin. Għax id-daqs tal-Forzi Armati huwa roughly brigade size.
U element naħseb interessanti fl-armata huwa l-koordinazzjoni. Ġifieri meta inti għalkemm kollox qa' taħt l-EFM ma jfissirx li hija daqshekk sempliċi, ġifieri għandek skwadri differenti, għandek speċjalizzazzjoni differenti. Biex ma ngħidux imbagħad għandek personalitajiet differenti li hija element importanti, ma il-koordinazzjoni ta' ħidma rari tkun Maritime Squadron biss. Jo vera rari.
Ovvjament.
First Regiment biss. Ma ħafna drabi se tkun hemm il-koordinazzjoni. Għandi kurzita kif jirna xilkom iġibu dawn it-trufijiet kollha flimkien f'operazzjoni.
Dak huwa il-reżon d'ett ta' staff. Jekk pereżempju jiena fl-istaff jiena qa' taħt l-operations branch. Sawa, issa fl-operations branch inti għandek il-kolonel li huwa in charge l-operations in ġenerali tal-AFM. Jaħdmu miegħu għandu infantier, combat engineer, pilota u a naval officer. Sawa, jiġifieri hemmhekk għandu skill sets kollha li għandu bżonn biex hu jkun jista' jikkoordina il-facets kollha ta' operazzjoni partikolari. Jiġifieri staff huwa organizzat tal-li mod u maniera li direzzjoni ġenerika mingħand il-kapmandant fejn jixtieq jagħmel tali operazzjoni jew jrid isir tali operazzjoni, hemmhekk għandek is-skill sets kollha li huma bżonn jużi biex isir dak it-tip ta' ħidma. U l-istess ħaġa jekk ħares lej il-branki oħrajn, jekk ħares lej pereżempju il-Administration Department. Inti għandek fl-Administration Department jew l-Administration Branch għandek in-naħa legali, għandek in-naħa ta' personnel, in-naħa ta' training, dawk l-aspetti kollha li huma importanti fl-amministrazzjoni. Jiġifieri dawk kollha jidħlu flimkien. U bejn il-branki jkun hemm kooperazzjoni biex waqt operazzjoni jsiru s-servizzi li hemm bżonn. Importanti li nsemmi pereżempju l-loġistika, jekk inti għandek operazzjoni għaddejja speċjalment fit-tul, mingħajr il-loġistika, mingħajr is-support loġistiku min tista' taħdem. Xi aħna għandna branka dedikata għall-logistics, min huwa ddedikat li jaħdem pereżempju procurement minn barra minn Malta, spare parts, eccetera, eccetera, jew equipment, min huwa speċjalizzat fil-procurement. Intern l-affarijiet pereżempju bħal ikel, l-affarijiet bażiċi ikel, clothing u dat tip ta' affarijiet, jiġifieri daw jikkoordinaw bejniethom biex imbagħad dak li jidhrulhom operational units, dawk li huma fil-fatt qed joperaw, ikollhom is-support kollu li jkollhom bżonn.
Ma jiġifieri dan qed nitkellmu fuq prattikament isek għandek belt on the move. Jiġifieri meta inti għandek operazzjoni ta' ċerta dimensjoni. Issa għandkom kważi drajtu, jien mhux jidħol fil-kuntest tal-immigrazzjoni regolari, għax ovvjament dik hija tema pjuttost partikolari, però meta għandek llum il-ġurnata drajtu, ġifieri qabel meta kienet tidħol dajsa l-Albaniżi, pereżempju niftakar l-Albaniżi, kienet one off, allura imma issa proprio qed tkollkom dawn l-operations żgħar kontinwament, salvataġġ, allokazzjoni, sentuhom jiklu, kif se tallokhom, sigurtà tal-istaff stess, ġifieri literalment għandek hemmhekk.
Il-checklist ovvjament huma importanti li jkollok proċeduri miktubin fuq ix-sista s-sera għax meta inti jkollok sitwazzjoni daqsxejn urġenti. Bħala persuna umana inti prone li tinsa xi ħaġa, allura li jkollok dak iċ-checklist tista' timxi ma' checklist u tagħmel passi li hemm bżonn hemmhekk. Koordinazzjoni interna hija importanti u l-mezzi ta' komunikazzjoni, jekk inti ma stax tikkomunika ma' lanċa li qiegħda mitmil barra, ovvjament ma stax tikkoordina magħha. U wkoll illum ġurnata anke l-koordinazzjoni ma' aġenziji oħrajn, semm l-iktar tnej importanti semmet l-immigrazzjoni li huma l-Pulizija u d-Detention Services. Aħna jekk ma jkollniex lajżem il-qrib ma daw il-ġiex aġenziji, ovvjament, l-affarijiet mhux se jimxu daqshekk smut, jiġifieri. Tallimna over the past speċjalment 10 years li importanti jkollok ċertu regimented organization, li jkollok ċertu proċeduri, li jkollok chain of command ċar, li jkollok communication routes ċari. Meta daw ikunu in place mhuwiex daqshekk diffiċli, mhux se ngħidlek mhix challenge at all, imma jkun hemm inqas diffikultajiet li kieku ma kellek xejn preparat.
Kontent bl-apparat li għandkom?
Soldat qatt ma ħajjek li huwa kontent li għandu. Lela. Sar titjib sostanzjali. U għadu qed isir titjib sostanzjali. Iva ordnajna erba' patrobos ġodda li ħaj sostitwixxu tlieta antiki li ħajġu.
L-antiki
ġifieri. Dawk li huma kollha diesel lum il-ġurnata ma li huma ta' ċertu Livell ta' antikità li issa wasalna li qedna aħjar npoġġuhom mal-ġenb u nibdew niżgħu pjattaformi daqsxejn iktar moderni, qed naraw fuq titjib anki tar-riżorsi tal-ajru, titjib anki f'affarijiet bħat-trasport, għax ovvjament l-infanterija jiddependu ħafna fuq il-road transport, sawa diġà sa xi titjib irid isir. Għandkom
trakkijiet kbar wisq?
Trakkijiet kbar jew żgħar, il-problema li m'għandniex standard, dik hija l-ikbar problema li għandna u fil-fatt bħalissa standard, m'għandniex tip wieħed ta' trakk li fejn eżempju jekk inti xrajt spare parts xrajtu għal mit-trakk. Sewwa jiġifieri bħalissa qed isir ukoll proċess ta' studju li naraw x'numa dawk il-mezzi li għanna l-lum ġurnata, li minnom madhomx viabli, u xinu ma l-bżonnijiet tagħna both short and medium term, u anki long term għal dak it-tip ta' affarijiet, jiġifieri dan huwa proċess kontinwu. Ovvjament jirrikjedi riżorsi finanzjari mhux enormi imma significant. Jekk inti tħares lej procurement tal-patrol boats, dak huwa kuntratt ta' kważi 10 miljun euro, li ġie ovvjament kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Imma ammont sostanzjali 25% jrid jinħarġ mill-Gvern Malti, jiġifieri hemm fondi sostanzjali relatati ma' dat tip ta' procurement.
Se jkollhom differenti dawn il-petrol boats, jiġifieri apparti t-teknoloġija se jkunu naf ikbar.
Ħajkunu ikbar li jtik il-faċilità kemm topera iktar il barra kif ukoll f'temp daqsxejqar milli konna noperaw qabel, ukoll jtuk iktar post għall accommodation tan-nies u fejn tagħmel anke manutenzjoni tal-lanċ u l-accommodation hija ħaġa importanti, inti jekk il-kru għandhom l-opportunità jistriħu meta ma jkunx hemm xogħol, ħassib nies ħafna iktar lesti għax-xogħol meta inti mbagħad ikollok.
Għax daw jħorġu ma jiġifieri daw mhux joħorġu nofs tan-nar.
Le, daw jistgħu joħorġu żgur jumej jekk ikun hemm bżonn mingħajr problemi ta' xejn anke iktar. Ħajkun hemm il-vantaġġi anki ekonomiċi, ħajkunu iktar ekonomiċi biex tużhom, il-parts ma jkunhomx għalfejn jinbidlu daqshekk ta' spiss għax il-magni għadhom ġodda, ħajkonsmaw fuel daqsxejn inqas milli konna nikkonsmaw qabel u anki safety margins li hemm involuti magħhom anki l-attrezz sara safety, health and safety hija ovvjament oġġett li ridu nħarsu leh ċertu serjetà llum il-ġurnata. Ħajkunu ħafna aħjar milli kienu. U anki ambientalment ħajkunu ħafna inqas ħajkunhom ħafna inqas impatt fuq l-ambjent. Illum ġurnata karozza jekk tixtrija trid tkun Euro 3 compliant, aħna saċ bħal-militar maħniex obbligati li nikkonformaw ma' dawk l-affarijiet, imma nagħmlu milli nistgħu biex naraw li l-mezzi l-ġodd li qed inġibu jkollhom inqas impatt ambjentali.
Mija għand il-Maġur Andrew Mallija, il-programm huwa taħt l-ilma fuq Campus FM 103.7. Ibqaw miħaj sejn nisimaw ftit mużika mbagħad inkomplu dil-intervista.
I'm no man, no man.
maġur, inti semmejt numru ta' aġenzji li taħdu magħhom. Però hemm ukoll l-NGOs.
Sew.
Jagħmlu sem jitlu fjadi jew isiru pseudo soldati dawn in-nies. Ġifieri huma importanti fit-tifsira kollha u mbagħad nixekkilhom ukoll fuq il- fil-volunteer, xek minister, zbarlantkom u koll.
Sew.
Il-volunteer.
NGOs liktar li aħna għandna x'naqsmu magħhom kienu il-Red Cross, u raġuni kienet li ċertu żmien ilu indunajna li kellna bżonn ntejbu sostanzjalment il-medical training ta' dawk li huma non-medical personnel, sewwa ovvjament tobba għandna u ċertu ammont ta' medical orderlies għandna, imma indunajna li pereżempju fuq lanċ li qiegħda mitmil barra inti m'għandekx aċċess għat-tabib immedjatament. Jiġifieri tajjeb li jkollna ċertu livell ta' training għal membri tal-kru tal-lanċa. U fil-fatt flimkien mal-Red Cross u bl-assistenza kbira minn għandhom kemm ir-Red Cross lokali kif ukoll ir-Red Cross Taljan, għamilna kors ta' dak li ngħidulu combat medic, issa għandna numru sostanzjali ta' nies kwalifikati in faffari pal basic life support, emergency first aid, mux il-first aid li titħallem in first aid book, iktar komplikat minn hekk. Sewwa, u di kienet kontribut sinifikanti għalina li aħna grati ħafna lil-Red Cross lokali li organizzaw dat tip ta' training. Hija ma' NGOs oħrajn ikonna inqas involviment, forsi daqsxejn ma' St. John Rescue Corps. Ma taf il-kakmandant tagħna huwa wkoll il-commissioner tal-St. John Rescue Corps u jiġifieri konna daqsxejn interfacing magħhom hija ma' NGOs ftit li xejn ikonna kun ta' dirett.
Waħda mill-affarijiet li inti qed tagħmel aċċenna liha ripetutament hija l-issue ta' training. Kemm hija importanti dinha l-issue ta' training għal-forzi armati. Meta
it-training huwa kollox. It-training jekk inti ma tistax tistenna minn għand bniedem li ħajreaġixxi sew f'każ ta' urġenza jew f'emerġenza jekk inti ma tkunx għallimtu sew. Meta inti tħares li d-drill, dak li huwa il-marching u turn left and right u daw taffarijiet, xi drabi tgħid ma daċ sens għandu. Is-sens tiegħu huwa li inti qed tgħallem bniedem li jkollu dak il-mod instintiv li jobdi l-ordnijiet u li jagħmel u li jaħdem flimkien ma' skwadra. Sawa, u dak huwa the most basic level. Li jkollok dak il-self-discipline li da qed jaħdem mal-iskwadra u li qed jaħdem fuq ordnijiet li jkunu nagħtawlu. Il-fuq minn hemm għandek bżonn dak il-technical training. Il-mezzi li qed nużaw, l-affarijiet li qed niffaċċaw m'għadhomx sempliċi bħalma kienu 20 sena ilu. Pereżempju, rridu naħsbu fuq affarijiet fuq aspetti legali. Fi mhux biżejjed tgħid mela jinħammur fuq il-baħar u ħanagħmel operazzjoni barra bid-daqq. Il-sitwazzjoni legali ta' dak l-operazzjoni li ħanagħmel se jkun trid taħseb min-naħa ta' health and safety, trid taħseb min-naħa operattiv, se jkolli bżonn bħala loġistika, bħala support, se jkolli bżonn bħala communications, jiġifieri training huwa kollox. Ma tistax tistenna minn għand nies li huma jaġixxu kif tixtieq inti f'sitwazzjoni partikolari jekk inti ma titrejnihomx. Mura Maritime Squadron, meta huma jkunu fuq il-baħar, 30% tal-ħin huma drills, fire drill, flooding drill, man overboard drill, daw l-emerġenzi kollha li jistgħu jinqalgħu. Għax meta jinqalgħu f'nofs il-lejl, ikollok nofs il-kru li qed jistrieħ, inti ma tistax tistenna minn għandhom li daw ħajqumu minn ġo sodda u jagħmlu eżatt dak li trid, jekk inti ma tkunx iddrilljajthom u jistgħu jagħmluha bażikament riqdin. Ġifieri training huwa l-iktar pass importanti fil-formazzjoni tas-suldat kemm inizjalment kif ukoll waqt il-karriera tiegħu.
U jirrispondu għalih it-training? Metanti kollok nies li ilhom fl-armata?
Anki jekk ma jkunux ilhom fl-armata, palissa għandna rekluti fil-berk sa ħalluqa u tistaġeb ta' rekluti l-ewwel ġurnata jkunu jishom għat-tanaġ mitlu fejn. Wara ġimgħa f'daqqa waħda tibda tara l-iskwadri qed jixaqlu bħala skwadra u mbagħad tarhom jiġru flimkien sewwa kollha bl-istess pass, jiġifieri l-bniedem normalment jirrispondi dak it-tip ta' training. Umbat minnom tibda tara dawk li huma natural leaders, sewwa dawk li huma mamlin li jħobbu jmexxu u dawk li huma natural followers. Dejjem ħajkun hemm dak it-tip ta' division bejniethom. Fil-livell ta' training li qed jaslu għalija suldati Maltin, naħseb inkun ma kunx nikdeb jekk ngħid li kull darba li batna soldati Maltin jitrenjaw barra minn Malta, ir-riżultati li ġabu kienu bej tajbin u eċċellenti. Qatt ma kellna nies li qalu isma da not trainable, ibatu lura, dejjem ġibna riżultati ġifi eċċellenti. Kellna dal-aħħar xi non-commissioned officers kienu qed jagħmlu kors l-Amerika mal-Marine Corps. U wieħed minnhom kien l-ewwel barrani fl-istorja tal-kors, jew fl-istorja tal-Marine Corps li aġġi l-ewwel fil-kors tiegħu. U jiġifieri meta inti tara dal-livell ta' achievement, induna li l-materjal li qed nagħmlu bih, il-materjal uman, huwa ta' livell għoli.
Volontira. Għandkom nies li qegħdin riservi x'issejħu?
Dawk huma emergency volunteer reserves. L-Emergency Volunteer Reserves, bħalma jgħid li sem tagħhom emergency, daw jistgħu jiġu attivati biss bl-ordni tal-Prim Ministru f'emerġenza nazzjonali. S'istallu nuku deployment li naf żgur li għamlu kien waqt il-CHOGM, il-Commonwealth Health of Governments Meeting, fi 2005, fej ovvjament il-commitments l-IFM kienu kbar u nħassil bżonn li daw jiġu attivati biex jassistu fis-security ta' key points. Minix żgur fuq il-numru eżatt kemm qegħdin palissa bej 20-30. Sawa.
Ġi damu xib għaw dem l-istess jimbidlu?
Emmin, daw jek nisajz bħal jiffirmaw għal engagements ta' 3 snin. Iġi fi emmin ma' ġeddiċ, jħoss li mandux interess iktar, jew forsi għal issues medici ma' ġeddiċ, iġi firi l-numri jimbidlu. U daw palissa għedin parti mill-First Regiment, mill-ewwel Regiment, għedin Flare Defense and Support Company, daw li qabel kienu ma' Second Regiment u s-saċċalu ma' l-First. U jitrejnjaw mod regolari, għandhom ċertu numru ta' weekends fis-sena fejn ikunu obbligati li jieħdu sem fi training u għandhom imbagħad kamp ta' ġimgħa fis-sena wkoll fejn jagħmlu daqsxejn training iktar fit-tul u ovvjament jitħallsu tal-perjodu li jkun qed jaħdmu mal il-Forzi Armati ta' Malta.
Fis-sajf x'inhu ma l-issues prinċipali li taffaċċja l-armata, ma forsi b'mod differenti min staġuni oħrajn, jina.
Is-sajf ovvjament iġi bixxol fuq il-baħar.
Kelixat jiġi minni għax tafaw il-parħt ftit il-ġew allura sabu l-petrol bomb.
Ovvjament, is-sajf iġi bixxol fuq il-baħar. M'hemmx għal fejn semmu l-immigrazzjoni, dik hija waħda mill-challenges l-kbar li qed niffaċċjaw illum il-ġurnata anke affarijiet oħrajn. Palissa qegħdin involuti b'mod qawwi fil-kontroll tas-sajt. Li s-sanna u koll obbligi ġodda minn meta tħanna fl-Unjoni Ewropea, palissa huwa staġun ta' ton u kemm mezzi tal-baħar kif ukoll mezzi tal-ajru tagħna huma ngaġġjati li jikkontrollawx qed isir attivitajiet tas-sajt fl-ibra mhux ta' Malta biss ma' kiktar li barra. Ovvjament il-fatt li inti kollok ħafna nies fuq il-baħar bid-dajs privati tagħhom għandek jiġifieri ħafna potenzjal jinqalgħu incidenti bażiċi, speċjalhom il-fjul, eċetera, eċetera, jew anke incidenti iktar gravi, ħabtiet bej dajjes, palma rajtu ftit jemilu sfortunatament weġġa wkoll għaddas, baqgħet għaddejja minn fuq dajsa, jiġifieri meta jkun hemm iktar nies qed jużaw l-ilma, ovvjament ikun hemm iktar potenzjal għal incidenti. Jiġifieri fis-sajf naraw b'mod qawwi li jżid ix-xogħol tagħna fuq il-baħar. Ma around the year, għal ċerti unit specialment, xor ma jaffx. Inti jekk ħares bis l-aeroport, il-security tal-aeroport jirrit nisir 24 hours a day, 365 days a year, u fil-fat, kumpanija sħiħa tal-ewel regiment, a company, u ma involuti f'dak il-xor u dak il-xor bis, li jiprovdu physical security għall-aeroport ta' Malta.
Kemmu għatraskurat il-poplu Malti, għat semmi daw l-incidenti fil-baħar, kemm aħna kawti, anki fi jidħol?
M'għandix ma xiex nikkompara, ikolna kazijiet.
Ikolna se ngħidlek jekk tistax tikkompara ma' l-Ingilterra per eżempju jew mal-Ġermanja fejn tistudjiet, imma.
Naħseb li bħala kultura forsi l-Ingilterra u Ġermanja huma daqsxejn iktar safety conscious in ġenerali, mhux fuq il-baħar biss anki f'postijiet oħrajn it-triq u anki d-dar. Ikolna numru aktar incidenti li mhumiex it-tort tan-nies involuti. Forsi setgħu jippreparaw naqra aħjar, forsi setgħu jaraw ibbassir tat-temp naqra aħjar. Imma sfortunatament kull sena jkollna incidenti li huma relatati dirett ma' traskuraġni. U ikun hemm anki xi drabi sfortunatament imwiet. U dan huwa area fejn aħna qed nippruvaw naħmu flimkien mal-awtorità marittima biex noħorġu dak il-messaġġ li hemm bżonn ċertu safety fuq il-baħar. Il-baħar huwa ambjent sabiħ immens, kulħadd jieħu gost, jew ħdejn il-baħar jew fuq il-baħar u koll hemm il-potenzjal li joqtlok. Relativament malajr, jekk inti ma tirrispettax ċertu regoli bażiċi ta' safety.
Nsaqsik ħaġa żgħira fuq il-petrol boats. Il-petrol boats, għax qed insaqsilek qabel, ukunu allokati ma' tim partikolari. Jew inkella
għandna żewġ modelli partikolari palissa, l-lanċ il-kbar għandhom crew fiss tagħhom. Palissa l-lanċ iż-żgħar huma rotating crews u bidlu li dej.
Li kultant dik mhux raħi ħaġa.
Li ħadd ma jixtieqha, imma għar-raġunijiet operattivi qegħdin kostretti nagħmluha palissa. Meta jiġu daw il-patrol boats il-ġodda, ikolna l-lussu li nkunu nistgħu nassenjaw patrol boat ma' crew fiss. Sewwa għax jekk inti tara l-livell ta' anki jindafa sempliċi, dejjem huwa aħjar, mhux ngħid li jkun ħażin meta jduru l-cruise, imma jekk inti taf li wadarek ħadd naddef sew. Jekk intu taf li ħadd taħdem hemm kuljum, inti tieħu ħsieb naqra iktar. Dika natura tal-bniedem. Jiġri palissa għatanna cruise li qegħdin on rotation, il-qudiem aħna nixtiequ li nġibu dawk il-cruise fissi, għax dejjem tara ċertu livell ta' impenn naqra aħjar ta' minn meta jkollok cruise li qed iduru.
Karriera ta' soldata da trenti għażaza.
Mir-reklutaġġi kolli ngħid li iwa, aħna qed ikollna.
Huma nies li ma xrib ta' nies jiġu ma nies li m'għandix ħaġa oħra x'nagħmel f'ħajti allura se tkoll l-armata, jekk kellha
le.
Nies li vera jixtiequ.
Aħna ma naħsibxi dak it-tip ta' nies idumu iktar minn l-ewwel ġimgħa. Sewwa jekk inti m'għandekx ċertu dedikazzjoni għal dak li ħadd tagħmel. U fil-fatt nitilfu nies waqt ir-reklutaġġ li jiddeċiedu li mhix ħajja lihom. Kemm rekluti kif ukoll kadetti. Sewwa imma il-demand li qed ikollna meta qed noħorġu call for applications dejjem ikollna jisu 5 jew 6 applikanti għal kull post. Sewwa, ovvjament, ċertu ammont minn dawk jintilfu fuq affarijiet oħrajn, pereżempju meta inti taris lej il-physical fitness test li jsir qabel, sewwa, li sfortunatament qed naraw perċentwal sinifikattiv li qed jeħlu minn physical fitness test bażiku ħafna. U mbagħad hemm nies oħrajn li jinqalgħu waqt it-test mediku dak ovvjament ma jkunx xort tagħhom forsi jkollhom xi kundizzjoni medika li tippreklludi li jkun isiru soldat, fost oħrajn color blindness jew xi problemi tal-qalb, eċetera, eċetera, li ssibhom ukoll. Imma qed ikollna rispons qawwi għal sejħiet tagħna għal kemm għar-rekluti kif ukoll l-officer cadets. U jien naħseb li fimli, minn tiġi tidħol fis-servizz biex tagħmel ħafna flus. Il-pagi tagħna għal kemm mhumiex żiena għadhom ħdej privat relativament baxxi. Imma meta inti tħares lej l-opportunitajiet li sta jkollok, inti jkollok nies li sentej wara jkunu daħlu fis-servizz li bagħtuhom siċċur l-Amerika l-training. Sewwa u fil-karriera tagħhom ikollhom opportunitajiet oħrajn. Ikollok opportunità ssir kaptan tal-lanċa. Lanċa tiswa 9, 10, 12 million euro. Sewwa għandek ċertu responsabilità u lanċa li l-kwalità tagħha min tista' tixtriha privatament jew issibha f'kumpanija, din hija lanċa partikulari għax-xogħol tagħna. Jiġifieri li ssir pilota, illum ġurnata orajt il-mezzi tagħna tal-ajru huma pjuttost antiki, imma bil-pjanijiet li aħna ntejbuhom u nollu l-fil tagħhom. Jiġifieri hemm opportunitajiet. Ma naħsibx li hemm organizzazzjoni fejn għandek dak il-varjetà ta' opportunitajiet. Aħna kellna nies li bdew bħala infantier u spiċċaw pilota. Aħna kellna nies li bdew fuq il-baħar u spiċċaw pilota. Kellna nies li bdew l-airwing u spiċċaw il-maritime squadron. Jiġifieri hemm ċertu mobilità. Ovvjament jekk ma tispeċjalizzax iż-żejjed għandek ċertu mobilità wkoll fl-AFM. Jiġifieri naħseb l-opportunitajiet li joffri l-żgħar huwa xi ħaġa sabiħa u jekk inti interessat varjetà fil-karriera tiegħek l-AFM tista' tipprovdijilek.
Inti meta tidħol fl-armata, meta inti dħalt fl-armata, kellek il-ħsieb li tmur fil-Maritime Squadron jew
meta applikajt jiena kien hemm applikazzjonijiet partikolari speċifiċi u fil-fatt għal dak applikajt, jiġifieri imma llum il-ġurnata qed joħorġu inqas dawk qed joħorġu sejħiet tal-applikazzjoni ġenerali u mbagħad bejn il-xewqat tal-individwu u l-bżonnijiet tas-servizz nippruvaw nsibu bilanċ ta' fejn ħompoġġu l-individwu.
Però hemm ftit xogħol, aħna semgħina xogħol eċċitanti kollu tal-armata. Però ġieli kun hemm xogħol monoton bħal pereżempju soldati joqgħod hemmhekk quddiem ambaxxati.
L-għases huma xogħol diffiċli imma trid tara wkoll li mhux nistgħu ħajjamel karriera kollu tiegħu hemmhekk. Inti tara ċerti nies li forsi kunu bdew il-karriera tagħhom fl-infanterija, l-infanterija titlob minn għandek ċertu livell ta' physical fitness, kif tasaf ċertu weta, najdu għanna 35, forsi rkubtek madhomx li kienu, u t-teċid jisma, jina ħanitħolġo xogħol amministrativ, issa għax matnix nifla għal dak it-training kontinju kull jum, u fil-fatt, ġara wkoll, jekk inti tħares lejnaħ amministrativa, dawk li huma quarter masters li jieħdu ssib il-loġistika, dawk li huma anki administrators li jieħdu ssib affarijiet importanti pal-pagi, pal-finance office, pal-human resources, taw ikunu nies li qabel forsi kellhom karrier oħra fl-EFM f'qosma differenti u issa ddeċidew li jitlu għal dak ix-xogħol.
Jiġifieri. Dejjem ngħid li s-sabiħ tal-pereżempju tal-forzi armati huwa li llum il-ġurnata għandek xejn timra. Ġifieri inti once li tħallt hemmhekk inti stalik. The sky is limit, kull sens tal-kelma fil-kasta, għuġiri literalment jekkiraw il-potenzjal n-immaġina li jen stal l-armata u koll li t-kapitalizza minn dak.
Eżat, uħna għet nkunu issa ta' ngħu f-pozizjoni fej għanna ċertu training opportunity x-noflu l-nis, sawa kem lokalment kif ukoll barra minn Malta li forsi għaxa x-nien ilu ma kienux hemm. Eżempju tajjeb li pereżempju għandna nies palissa qed jistudjaw l-MCAS bħala aircraft technicians. Dik qabel ma kenniex dik il-fakulta li jistudjaw lokalment bħala aircraft technicians, l-lum ġurnata għandhom dik il-fakulta li jagħmlu kors l-MCAS ta' 6 xhur jekk nisa żball biex jieħdu l-liċenzja tagħhom bħala aircraft technician. Aħna għandna bżonnhom.
Ilkom ukoll intkom.
U għalihom qed jieħdu skill li għadha bit-għada jigdaw jiddeċiedu li għamlu biżejjed minn fis-servizz għax xorta ħietilqu b'skill u b'sena li jista' jużaw.
Ġeneralizzaw.
Fos ma' pajjiż għandna.
Il-Maġġur Andru Mallija nirringrazzjak immens, grazzi tal-ġejta hawnhekk u nirringrazzja wkoll Ivan Consiglio, il-Maġġur Ivan Consiglio, mhux Maġġur Ivan.
Ekku.
Maġġur Ivan Consiglio li ħaxsib jikkoordina dil-intervista, però fost kollox nirringrazzjakom ukoll tax-xogħol tagħkom. Nawguralkom immens.
Thank you.
Jiena nkun nixtieq nawguralkom sajf ta' mistrih, imma naħseb diffiċli xejn. Allora jiena inħallik hawnhekk nirringrazzja s-semmija tiegħi nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla programm ta' kelma. Salam.